labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Vai jūs zinājāt, ka brīvībā ķēves ir tās vismaz pārsvarā? Un šeit, ka tā tiešām ir, biologi to saka, ka tās ir tās, kuras izlēma, kur dosies viss zirgu bars. Vēl arī ir ziņas par to, ka ķeltiem zirgs bija svētais dzīvnieks, un vēl ir tāds fakts, ka ganībās visi zirgi nekad neguļ vienlaicīgi, un vienmēr kāds sargā pārējos, pie tam naktī zirgi nomainoties, vai tas tā ir, to mēs pārbaudīsim šodien. Un... Ja mēs runājam par tādiem skaitļiem, kas vienmēr man ir tāda mīļa lieta, kaut ko salīdzināt un izpētīt skaitļu nozīmē, tad zirgu dzimtas pārstāvji, tie paši pirmie, kuri ir attīstījušies no kopīgajiem pirmzirgiem, eohipiem, viņu senči bijuši ir patiesībā pavisam citādi nekā mūsdienu pazīstamie zirgi, jo tie ir dzīvojuši ļoti, ļoti sen eocēnā, un tas ir bijis vairāk nekā pirms 54 miljoniem gadu, un šo zirgu izmērs, ja mēs tā skatītos uz kaustu, līdzīgi kā mēs laikam mērām suņu šobrīd, nu tad tur būs tikai 35 centimetri, tā tad pavisam cits izmērs. Un vēl runājot arī par skaitļiem, viens no tādiem, manuprāt, aizraujošiem cipariem ir lielākā pirkuma cena, kas ir samaksāta par zirgu, un tie ir 70 miljoni ASV dolāru. Un šajā gadījumā izceļas zirgs, kas jau ir leģendārs, un viņa nosaukums ir vārds, ir Fusaichi Pegasus, absolūti izcils zirgs, kas ir nu, tiešām izdarījis ļoti daudz, jo viņš ir uzvarējis ļoti daudzās prestižās sacensībās. Bet mums pašiem ir ar ko lepoties, mēs varam atcerēties arī mūsu jātniekus, un, protams, ka mēs pavisam nesen lepojāmies visi kopā. Un ļoti, ļoti nu, jutām līdzi Rihardam Snikus, un viņa zirgs arī ir absolūti brīnišķīgs nosaukums zirgam. Zirgam vārds ir King of the Dance. Nu, tā kā mēs varam tiešām atcerēties par šo arī. Un nu, tas ir lielisks fakts, kas rotā gan zirgus, gan arī visus tos cilvēkus, kas nodarbojas ar zirgu, ar jāšanas sportu un ar šo te jomu, jo tas ir kas tāds, kas man šeit savā ziņā ir ārkārtīgi apbrīnojams. Un šodien mēs par to arī runāsim vairāk. Un tie mēs būs Katrīna Bramberga pie skaņapults, raidījuma producenta Loreta Bērziņa, un ar jums runā šodien arī Kristiāna Lapiņa. Un es nu, uzreiz varu teikt, jā, man par tiem zirgiem ir daudz ko gribētu uzzināt. Un šodien arī iztaujāsim tos cilvēkus, kas ar zirgiem tiešām ir uz tu, un ir katru dienu kopā, un tie ir fizioterapeits, sportisti un treneri Krista Kliesmete. Sveicināt!
Labrīt!
Vēl esam aicinājuši arī studijā sportistu, un tas ir Dāvis Karpovs. Sveicināt!
Sveiki!
Un vēl arī pie mums ir Elīna Skūdra. Sveicināt!
Labrīt!
Nu, lūk, Elīnai vēl gan būtu droši vien nu, jāpiesaka vēl sevi, vēl kaut kādas citas lietas, bet pie tā mēs nonāksim, jā, ar ko tad Elīna un ko un kā. Bet... Mans pirmais jautājums būs tieši par to, nu kā vispār, nu kā mēs varētu uz to raudzīties, vai būt ar zirgiem tas ir hobijs, vai tomēr tas ir kas nopietnāks, kā vispār vajadzētu uz to skatīties?
Nu es domāju tā pateikšu godīgi, kad noteikti vajadzētu raudzīties no abām pusēm, gan kā hobijs, gan kā sports un vispārējais, bet bez hobija nekas nesākās. Daudziem tas sākās kā hobijs un vēlāk pāriet sportā, un es domāju, kad... Lielāko daļu Latvijā visiem ir hobijs.
Jā, nu par sevi var teikt, ka tas sākās tiešām jā, kā tāda interese, sports, hobijs. Es nekad neloloju ilūzijas, ka tas varētu būt mans dzīvesveids. Tāpēc arī ir šī fizioterapēta, cilvēka fizioterapēta profesija. Bet laikam ejot, tā interesē augot, parādoties klientu lokam un dažādām iespējām, tas tiešām ir pārvērties par... Pat ne par ikdienas darbu, bet par dzīvesveidu, es teikšu tā, jo par to tiek paralēli kaut kur domāts praktiski 24/7, gan esot uz vietas stallī, gan arī pēc tam mājās, dažādas intereses domas vēl tāpat turpinās, un arī lielākais tā kā draugu loks un paziņu loks ir izveidojies tieši par no zirgiem. Tā ka es teiktu, ka manā gadījumā tas ir dzīvesveids. Cilvēkiem tas varbūt dažādi. Tas varbūt hobijs, ar ko nodarbojas, divreiz nedēļā, tā var būt ikdiena no agra rīta līdz vēlam vakaram.
Nu jā, un tad, protams, man jautājums jāuzdod Dāvim, kā tad jums ir ar šo izjūtu attiecībā uz sportu? Jūs tomēr esat sportists.
Jā, es jāšanas sportu sāku kā hobiju, un vēlāk, kā es, tad, kad es iemīlēju to sportu, es viņu vairāk sāku uztvert kā tādu kā sporta veidu, nu tā kā nopietnāk jau skatījos uz to, un nu prieks ļoti strādāt ar tiem zirgiem ir un lielu darbu ieguldam tajā.
Jā, bet kā tad jūs sākāt? Dāvis, manuprāt, varētu būt arī tas īstais cilvēks, kas varētu atbildēt to, kā tas ir sācies ar hobiju. Jo jūs teicāt, jums tas sākās kā hobijs, ja jūs izlēmāt, ka jūs gribētu to darīt. Kas bija tā pirmā doma un kad tas notika?
Nu, tas notika, tā, kad man bija 9 gadi, tas bija 19. gadā. 2019. Jā. Gadā es to sāku kā hobiju vienā stallī. Un gāju tur kādus 2 gadus, un man tā ļoti, ļoti iepatikās zirgi, un es domāju, ka varbūt vajag turpināt to un tā kā vairāk progresēt tajā. Un nu, tā es turpināju, zirgus pirkām un jāju profesionālāk jau.
Jā, nu tātad jūs esat tas cilvēks, kuram tieši tā ir noticis. Ja hobijs ir pārvērties par sportu, par profesionālo sportu, tad jūs trenējaties ļoti nopietni. Bet kā tas sākas tiešām? Nu kā tas ir? Nu Dāvis saka, tātad divas reizes nedēļā gājas uz stāli un sācis veidot tās attiecības ar zirgiem. Tā tas parasti notiek? Kā tas ir? Ar ko te tas sākas?
Noteikti dažādi. Es vienmēr smējos un es saku, ka es jau piedzimu ar to zirgu sirdī un zirgu galvā. Sākotnēji tā kā mana ģimene pilnīgi nesaistīta ar zirgiem, tas nav tāds likumsakarība, ka tas netika nodots no paudzes paudzē, neviens man nespied, tā bija manis paša ideja, iniciatīva, un es vienmēr zināju, ka es to vēlos, un tad radās arī iespējas. Bet tas var sākties pavisam vienkārši cilvēki dažreiz ierauga pļavā zirgu, varbūt dzird šādu interviju radio, iedomājas, manā dzīvē varbūt pietrūkst nedaudz adrenalīna vai tieši otrādi tā miera, ko zirgu var iedot. Cilvēki ieinteresējas, sāk meklēt iespējas, daži atbrauc uz sacensībām vienkārši paskatās vai kādam līdz aiziet uz stāli un tas iepatīkās. Ceļi dažādi.
Jā, nu, ja klausītājs arī kāds ir apdomājies par to, varbūt arī ir tāds, nu, priekštats, varbūt, vai daži stereotipi, kas ar to ir saistīti, ko jūs varētu teikt par to, kā jūs varētu to komentēt, jo noteikti ir cilvēki, kas atnāk pirmo reizi, un tad viņiem ir daudz jautājumu, tad kāds jautājums parasti arī viņi uzdod, kas tas varētu būt, ar ko viņi varētu sākt, un par ko būtu vērts arī apdomāties?
Nu, pirmie jautājumi tādi parasti ir pat vairāk kā cilvēka ierodās pie zirgiem. Pirmais ir mazliet tāds klusumbrīdis, jo viņš ir diezgan liels un iespaidīgs. Viņš spēja tevi mazliet tā, distancēt no sevis, bet parasti ir tā, kad es cilvēkiem saku, nevajag baidīties, vajag ļauties tām emocijām, vajag ļauties tam zirgam, ļaut pieskārties viņam pirmajam jums. Un pēc tam, protams, ceko jautājumu, kā ir ar jāšanu un kā ir vizināšanos un visu pārējo. Es saku, viss ir jāpamēģina mazliet. Pakāpeniski, vai pie zirgiem atnāk ciemos, vai kādā izjādē doties, un bieži vien ar to arī pietiek, un kādam ir āķis lūpā, un kad nokāp no zirga un saka, es gribu vēl. Un tad seko tas nākošais process, kad viņi ierodās vēlreiz, un dažiem tas jau pāriet tādā stadijā, ka tas paliek neatņemama ikdienas un dzīves sastāvdaļa.
Jā.
Nu, teiksim, ir tādi priekšstati cilvēkiem viena no jautājumiem bažas, kas mēdz būt, vai es neesmu par vecu, piemēram, jā, lai tagad man ir, nezinu, 55 gadi, vai es varu sākt jāt, vai otrs jautājums, tas ir tikai ekskluzīvs sporta veids, tikai lieliem bagātniekiem un tam līdzīgi. Šie visi ir stereotipi, protams, sava daļa taisnības tur visur ir, droši vien sākot jāt 55 gadu vecumā, tu varētu tā kā gluži nemērķēt uz olimpiskajām spēlēm, bet pavadīt laiku ar zirgiem, zirgā, izjādēs, piemeklējot attiecīgus apstākļus, zirgus treneris, tas viss ir absolūti iespējams. Tāpat tas arī par izmaksām. Kā jebkurā sporta veidā mēs varam visu maksimāli ekonomiski vienkāršot, ja tas ir, protams, tas nebūs tāds maksimālais komforts, augsta līmeņa sacensības katru nedēļas nogali. Ja, tādā gadījumā, protams, tas sanāk diezgan dārgi, bet tajā brīdī, kamēr jātnieks ir gatavs vienkārši pavadīt laiku kopā ar zirgu stallī, varbūt bez siltās manēžas ziemā, ja, bet varbūt, teiksim, kaut kādā veidā kooperējoties, dalot tās izmaksas, tad patiesībā arī tas ir sevišķi lauku rajonos, tas ir diezgan pieejams un arī nav tā, ka tev jābūt ar milzīgu finansiālo to aizmuguri, lai varētu sākt ar to nodarboties.
Jā, nu arī tāds jautājums par to, nu kā tad, kā notiek tā iepazīšanās sākotnēji, nu tad cilvēks aiziet uz stāli, viņš varētu izvaicāt, jā, par, gan par cenām, gan par iespējām, es domāju, ka tur tā informācija katrā tā stāli arī tiek sniegta diezgan detalizēta, un cilvēkam varētu būt arī lielāka skaidrība par to, bet kā tieši tas notiek, kā tad veidojās kontakts ar zirgu, jo arī zirgi, nu tiešām viņi ir, nu kā paši biologi vai, teiksim, zirgu pazinēji, un arī jūs, viņi saka, nu tie ir ļoti, ļoti īpaši dzīvnieki. Kā tad veidot šo kontaktu? Jūs teicāt, nu jāgaida, ka zirgs pirmais, nu pieskaras, jā, bet kas notiek tālāk? Kā attīstīt?
Zirgi ir dažādi, tieši tāpatās kā cilvēki. Esmu treneri gan zirgiem, gan cilvēkiem, un tas ir ļoti interesanti, jo nav divu dažādu zirgu. Ja mēs domājam, esmu iemācījies saprast zirgus, vai esmu iemācījies jāt, tad nāk kāds jauns pulciņā, un tu saproti, ka ok, šis ir cietais rieks, te būs jāpadomā, te būs kaut kas savādāk, tieši tāpatās kā par cilvēkiem. Tu nekad nezini visas tās personības nianses līdz neiepazīsti. Un tajā brīdī, jā, kad cilvēki atbrauc uz stāli, iepazīstās ar zirgiem, kā jau Velīna teica, sākumā parasit tas tā piesardzīgi, bet tas notiek kontrolēti jau cilvēka, kurš šo zirgu pazīst, kurš kontrolē situāciju tādā pavadībā, līdz ar to tas notiek droši. Droši, pakāpenīgi, un arī cilvēki ir dažādi, ir tādi, kuriem paiet ilgāks laiks, līdz viņi jūtas komfortabli. Lielākoties ir bērni, kas bieži vien atbrauc, viņš jau jūtas kā mājās, viņš pat bieži vien jūtās ar zirgu drošāk un tāds atvērtāks nekā ar cilvēkiem, jo dažreiz viņam var būt tā, ka ir grūtības komunicēt ar cilvēkiem, bet pie zirgiem viņi tā kā tiešām pilnīgi atverās, viņi ir tādi atvērti, ka viņiem nav vienmēr savas emocijas jāizsaka vārdos, nav sevi jāpaskaidro, ka tas zirgs tāds reaģē uz ķermeņa valodu. Un tas dabīgā veidā, ātrāk vai lēnāk, tas tiešām notiek šīs attiecības izveidojas. Man liekas, galvenais nesasteigt, neuzstādīt tādas milzīgas ekspektācijas tūlīt, un tagad man jāsasniedz tas, jāizdara tas, bet mierīgi atvērtu prātu, atvērtu sirdi, tu ej un komunicē un darbojies.
Jā, nu Dāvim varētu būt arī komentārs, jums ir, nu jums droši vien ir savs zirgs, ar ko jūs strādājat, un jūs esat tandēms.
Jā, man ir trīs zirgi, oh. Es ar viņiem katru dienu jāju, 6 stundas stallī esu, strādāju, pajāju, pakordoju, daru visādus darbiņus, pavadu vienkārši laiku ar viņiem, dodu burkānu, smīļoju, priecājos pavadīt laiku ar viņiem.
Nu kā viņi atšķiras, ir trīs zirgi, tad ir katram taču savs raksturs, vai ne?
Jā, protams, katra zirgs ir savādāks. Viens ir mīļāks, viens ir netik mīļš, viens ir tāds personība vairāk, tā kā dažus zirgus ir tā kā vairāk viņiem jāpievērš uzmanība, dažiem tieši vajag vairāk privātumu dot, un vajag vairāk arī komunicēt ar zirgiem, tā kā parunāties un tā kā emocijas izlikt tajā.
Jā, nu tad tur tas raksturs jāņem būs vērā, bet man jautājums arī būs par to, nu kas ir vispār tas process, ja cilvēks arī mazliet drusciņi nu tā piesardzīgi izturs pret ideju, kas varētu kāpt tās zirga mugurā, mēģināt, jā, tas labāk no sākuma grib kaut kādu rituālu ar viņu tur veikt, vispār saprast, kas tas ir. Kas tad ir tas, ko parasti cilvēki sāk darīt, viņi aiziet uz stālu pirmo reizi?
Parasti daram tā, ka tās emocijas cilvēkam mēdz būt dažādas. Ir, kas sabīstās, ir, kas ļoti nervozi jūtās, bet, lai tas viss būtu vienkāršāk, mierīgāk, pirmais, ko mēs darām, mēs dodamies zirgam pakaļ uz aploku. Mēs dodamies viņam pakaļ, mēs redzam, ka viņš nāk mums pretī, mēs viņu paņemam, tad mēs viņu vedam uz atsaitēm. Atsaits ir tāda vieta, kur mēs noliekam zirgu, lai mēs viņu sagatavotu jāšanai. Un šis process bieži vien daudziem cilvēkiem viņus nomierina, viņiem ļauj sajust to zirgu un pašam sevi. Jo tas moments, kad mēs zirgu tīram, ķemējam, glaudam, mēs esam blakus, viņš ir tieši tāpat, mēs viņu varam salīdzināt ar silto graudu vai silto smilšu terapiju. Zirgs izdala ļoti lielu siltumu un cilvēks paliek mierīgāks. Un līdz ar to, tas ir tas pirmais rituāls, kā cilvēks iepazīstās ar zirgu, tie ir pieskārieni, tā ir būšana blakus, un cilvēks, kas varbūt ir satraucies par pirmo izjādi vai būšanu kopā ar zirgu, viņš tādā pāru minūšu laikā arī paliek mierīgāks. Un tas ir tas pirmais rituāls, ko mēs visi, ne tikai kā hobijajātnieki, bet arī sportisti, tas ir pirmais, ko mēs daram. Mēs novērtējam arī zirga garstāvokli. tieši tāpatās kā mēs. Dažreiz varam izkāpt tā kreiso kāju no gultas. Zirgs to var izdarīt ar divām kreisām kājām. Viņam var būt ļoti nevisai labs garstāvoklis. Tātad mēs varbūt izvērtējam treniņa plānu, kad šodien varbūt mēs nestrādāsim varbūt uz tik pilnu jaudu, kā esam plānojuši. Tāpat laikā zirgs var būt mazliet apskumis, saskumis. Tad mēs izvērtējam situāciju, kāpēc tas tā ir. Varbūt kaut kas ar veselību, varbūt viņam ir augsti, varbūt viņam vajag kādu siltu deķi uzlikt virsū vai vēl kaut ko. Bet tas, jā, tas ir visiem cilvēkiem neatkarīgi, vai mēs esam pirmo reizi pie zirga, vai mēs to ar zirgiem esam pilnīgi katru dienu. Tas ir tas pirmais rituāls, ko mēs darām kopā. Mēs viens otru tajā dienā pačamdam, kā mēs jūtamies, jo arī sportists var būt ar mazliet sliktu garstāvokli, tāpat arī zirgs vai arī otrādāk, bet beigu beigās tad nonāk pie kopsaucēja un tā izjāda treniņš beidzās vienmēr tāds ar pozitīvismu un tā, tas dienas skrējiens visiem ir aizgājis un mājās dodās priecīgi un savu enerģiju ir atdevuši, ieguvuši. Tas ir tāds, jā, patīkams moments.
Jā, nu man noteikti būs jautājums arī par to regularitāti. Cik tad būtu bieži jāiet uz stāli, jo vai zirgs varētu būt dzīvnieks, kas arī, tāds viņš izveido attiecības un, varbūt, ka nevar ar viņu tā vienkārši tur paspēlēties, ja aizgāju, paskatījos, tur nezinu, reizi mēnesī. No, kā tas ir?
Zirgi ir ļoti dažādi. Es domāju, ka katram no mums būs tāds gana garš stāsts, jo man stālī 30 zirgi. Un pateikšu godīgi, es ar viņiem strādāju katru dienu, es no viņiem dodu brokastis un tāpat nolieku gulēt tos zirgus, bet tad, kad atnāk jātnieks, kas jāi konkrēti ar vienu zirgu, ir pilnīgi, tas zirgs nomainās, pilnīgi pa 180 grādiem, viņš dzird soļu gaitu, viņš dzird, viņš stāv boksā, viņš bubina, viņš sita kāju pa durvi, jo viņš zina, ka nāk viņa cilvēks. Bet ir zirgi, kur ir tāpat kā cilvēki, viņi ir intraverti. Viņš pagaidīs, lai visi pārējie aiziet strādāt. Un ja tiešām kāds pietrūks, tad paņems mani. Bet viņš neskries pa priekšu, ja? Tā kā zirgi ir ļoti, ļoti dažādi. Tāpat kā cilvēki ir ļoti dažādi un zirgi. Es kā stāļu saimnieks varēšu tikai komentēt to, ka grūtāk ir tad, kā es jau pirmīt runājām ar Kristu, ka grūtāk ir, ja sportiskie pāri ir ar vienādiem raksturiem. Abi introverti vai ekstraverti, tad ir mazliet grūtāk, bet kopumā, jā, zirgs ļoti pierod pie cilvēku, un ja mēs nejājam, tad arī vēlams ir atnākt tajā dienā uz to stālu, jo zirgs gaida savu cilvēku. Es domāju, ka Krista šo varēs kā sportā, es domāju, ļoti daudz par šo pastāstīt.
Jā, pilnīgi noteikti. Un es vēl gribētu mazliet paturpināt par iepriekšējo jautājumu par tiem treniņiem. Es gribu iedrošināt arī cilvēkus, kas nevar iedomāties sevi jājam, bet tie zirgi viņus interesē un saista patiesībā painteresēties par iespējām komunicēt, satikt zirgus arī ne obligāti jājot. Latvijā ir ļoti daudz īstenībā vietu iespējas, kur ir zirgu dabiskā apmācība. Cilvēki strādā ar zirgiem no zemes, viņi komunicē, viņiem tāpatās ir dažādas nodarbības, apmācības, bet viņiem nav jājai. Ar zirgu nav tā, ka mēs ir tikai viena poga, viens ceļš. Tāpatās ir zirgu asistētās terapijas nodarbības un centri Latvijā, kur cilvēki tiešām vienkārši pavada laiku kopā ar zirgiem. Tā ka tas nav tā, ka man interesē zirgi, vienīgais veids, kā ir tikai jājot, tikai sēžot mugurā. Un par to regularitāti zirgi ir dažādi, tieši tā kā Elīna teica, zirgi arī spēj pielāgoties. Kamēr viņiem ir viņu pamatvajadzības apmierinātas, kamēr viņiem ir viss nodrošināts plus sociālais kontakts varbūt ar citiem zirgiem vai ar cilvēkiem. Protams, viņi izveido saikni arī ar to cilvēku, kas viņu ikdienā aprūpē, kas ar viņu strādā, bet ir zirgi, kas, teiksim, tiek izmantoti apmācībām, viņiem ir dažādi cilvēki dažādās dienās. Arī pie tā zirgi pierod, viņi pielāgojās. Viņi tā ir pieredušā, tas viņu izdzīvošanas veids. Tāpēc arī ļoti, ļoti dažādi.
Bet kā ir, jūs piemeklējat arī to zirgu, attiecīgo zirgu tam cilvēkam? Jūs mēģināt izpētīt cilvēka, varbūt tās vajadzības vēlmes, varbūt drusiņi arī painteresēties par viņu pašu, varbūt jums ir kaut kāda paņēmiena, kā uzzināt, kāds tas cilvēks ir, pieņemsim arī šie vairāk introvertie cilvēki, kas ir tiešām tādi ļoti reizēm ieturēti, absolūti brīnišķīgi cilvēki ar lielisku personības dizainu, bet viņi nebūs arī, kā jūs teicāt par zirgiem, viņi nebūs tie, kas skries pa priekšu, viņi drīzāk gaidīs, varbūt viņi tiks atbalstīt. Tad kā ir? Vai jūs izpētāt no sākuma arī to cilvēku?
Zirgus mēs pazīstam, iepazīstam ikdienā. Ar zirgiem parasti tā nav problēma. Mēs viņus zinām cauri un cauri ikdienā darbojoties un, protams, arī to zirgu personības paternu mēs jau zinām. Un ar cilvēkiem mēs varam kļūdīties, bet, protams, jau pirmajā sarunā, jau pirmajā tādā, teiksim, tikšanās reizē jau priekšstats par cilvēku rodās. Bieži vien arī vienkāršākais veids, ja tev kaut kas nav skaidrs, pajautā. Pajautāt, kā cilvēks jūtas, kādas ir viņa vēlmes, kādas viņa ekspektācijas. Viens varbūt tās vēlas vienkārši iet mierīgā pastaigā pa mežu, un tad mēs viņam piemeklēsim vienu zirgu. Ja viņš vēlas vairāk, viņam ir sportiskās ambīcijas, adrenalīns, tad ir piemeklēts cits zirgs. Tā kā, un tas viss nav tāds konstants stāvoklis, tas viss var procesā mainīties. Un nevajadzētu tā kā iestrēgt tādās vienās attiecībās, kur nelaimīgi beigās ir abi, gan zirgs, gan jātnieks. Mēs mēģinām atrast to savienību, vislabāko kombināciju, bet ja tas neizdodas, tad ne zirgs ir vainīgs, ne cilvēks, vienkārši jāmeklē citas kombinācijas.
Tātad nebūs tā, ja tur nav sanākušas attiecības, un cilvēki reizēm varbūt atmet ar roku un domā, nē, tas nav domāts man, tad varbūt tomēr ir jāmēģina mainīt tad, šie pāri dalībnieki, ja, kaut kā tā.
Noteikti. Vēl pirmais, ko piemetināšu mazliet klāt, ko Krists teica, tad, kad atnāk cilvēks, kā Krists saka, mēs zirgu zinām tiešām, daudz ir piedzimuši uz rokām, un es viņu tiešām zinu, viņš var, labi, ka viņi nerunā citreiz, es saku tā. Viņi tāpat tās jau skaidra bildi, ko viņš domā. Bet ar cilvēkiem mēs, protams, pirmās ir sarunas, kā Krista teica, lai mēs saprastu gan viņa vēlmes, vīziju, un kāds ir viņa redzējums, bet kamēr notiek saruna, es domāju, ka Krista piekritīs, kad mēs ļoti arī izvērtējam cilvēku ķermeņa kustības, ir ļoti, teiksim, sākotnēji viņš varbūt ir ļoti sastindzis, ir ļoti, kam patīk žestikulēt, un viss viņš ir tā kā ūdens zāle. Protams, ka tādam cilvēkam mēs pirmo reizi zirgu ūdens zāle arī nedosim, bet dosim tādu mazliet tas, kas ļaus izpausties uz viņa. Tā kā jā, ne tikai sarunas, bet arī ļoti liela daļa no ķermeņa valodas ir būtiski, jo zirgs sajūt cilvēku ne tikai uz savas muguras, bet gan jātniekam ir kājas un rokas, tātad viņš ir uz zirga tā kā mazs krabis virsū, un līdz ar to, tad mēs arī skatāmies, kāds cilvēks jūtās, un kā jūs teicāt, ja kāds sportiskais pāris nesader, tikai tāpēc, ka varbūt zirgs ir pārāk sensitīvs, un viņam varbūt vajag mierīgāku jātnieku, un tā ir arī sportistiem, ir sensitīvi zirgi, ir mierīgāki jātnieki, un ir otrādāk, un tas labais rezultāts atnāk, kā Krista saka, nevajag palikt, iestrēgt, bet vajag mainīt, lai abi būtu laimīgi.
Jā, ko vēl vajadzētu ievērot, ejot pie zirgiem, jo ir kaut kādas lietas, ko noteikti nedrīkst darīt, un es tā iedomājos, varbūt ir kaut kas tāds ļoti, ir kā ikdienišs, ko mēs darām, bet varbūt ko nevajag, piemēram, kā zirgi rēģē uz balsu toni vai uz spēcīgu smāržu, ir kaut kas tāds, ko nedrīkstētu vai nevajadzētu darīt, kas varētu arī ietekmēt attiecības ar zirgu.
Piemēram, tā, kad tu atnāc pie zirga no rīta pirmo reizi, tu viņu redzi tajā dienā, tev vienmēr tā kā jāsasveicinās ar viņu mierīgi, tu nevari priekšņi atvērt durvis vaļā un ielekt pie viņa. Tas tā nestrādās. Tev jāpieiet, ir mierīgi, jāiedod gardumiņš, tā kā
jānoglāsta, droši vien, ja kaut kas tāds.
Jānoglāsta un jāpasaka, cik viņš labiņš ir un tā. Lai viņš tā kā pierod pie tevis savādāk. Mm-hmm. Ja tu ienāksi pie viņa tā kā tāds lācis pēkšņi, viņš visu dienu tā kā pret tevi būs tāds, tā kā netik labs pret tevi. Viņš nebūs tik draudzīgs vairs, viņš būs tāds piesardzīgāks, jūtīgāks, nervos visu dienu.
Jā, es lasīju arī, es mēģināju mazliet painteresēties par to, kā tas ir, un es atradu informāciju par to, ka tieši nevis paši vārdi, bet balsts tonis esot ļoti svarīgs. Tad droši vien jums arī ir praksa ar saviem trim zirgiem, tad jūs arī ar katru runājat, tā.
Tas ir katram zirgam, kā viņš ir pieradis, katram tā kā savs cilvēks, savs jātnieks, zirgi ir pieraduši dažreiz pie zamāka toņa, pie augstāka toņa balss. Un tas ir katram zirgam savādāk, tas ir.
Jā, tieši par balsts toņiem runājot, ir zināms arī, ka, pieņemsim, transporta sistēmās, ir tādā transporta izmantošanā, piemēram, ja mēs runājam par aviāciju, tad tur arī šie te bīstamības paziņojumi, tie ir ierunāt sievietes balsī, jo viņi ir tāda augstāka, un uz to cilvēki vairāk reaģē, un tu tāds patīkams baritons, un tu tur tā īsti neviens nesaklausi, ja tur tās drošības jostas jālē, tev vajag stīts. Kā ir ar zirgiem? Ko jūs esat novērojuši? Ko tur var?
Zirgi paši pastāsta, zirgi paši parāda mums, vajag tikai klausīties un mēģināt iedziļināties. Ja mēs paskatāmies, kā dabā komunicē zirgi ķēve, komunicē ar savu kumeliņu, viņa vienmēr bubinās zemā, mierīgā, klusā tonī, bubu, tāda nomierinoša. Un attiecīgi arī cilvēka balss tembrs, šis būs vispiemērotākais, lai zirgu nomierinātu. Ja mēs salaidīsim kopā divas temperamentīgas ķēves, kas iepriekš līdz šim nav satikušās, vai ērzeļus, nu ērzeļus parasti apzināti nelaiž kopā, bet var sakot, kad zirgi pirmoreiz satiekas, ir tādi divi dominantāki, tad tur ir spiekšana, kliekšana tiešām augstos toņos. Un tas ir tieši tas, jā, viņi parāda savu dominanci, pievērš uzmanību. Attiecīgi arī, ja mēs īsām, asām, skaļām komandām pret zirgu, tā kā izturēsimies, komunicēsim ar viņu, tad arī tas ir uzmanības pievēršanai. Tajā brīdī, kad es vēlos satraukšo zirgu nomierināt, es ar viņu runāšu klusā, mierīgā tonī. Ja pie manis nonāk ļoti pašpārliecināts trīsgadīgs ērzelis, kurš ir gatavs darīt visu, tikai neklausīt, iet pāri cilvēkiem, jo viņam ir savs mērķis un viens fokus, tad pilnīgi noteikti es paaugstināšu balss tembru īsām tādām apraktām komandām, lai mazliet viņam saprotamā veidā viņu tā kā piebramzētu, pievērst uzmanību sev.
Jā. Vai ir arī kaut kādas tādas uzvedības pazīmes? Mums arī klausītāji rakstīja, ka ļoti jauks temats un vairāk grib zināt tieši par pašiem zirgiem. Nu, kā cilvēkiem saprast to zirgu? Ir kaut kādas tādas zīmes, ko zirgi, nu, arī, nu, jūs teicāt, ja tā savstarpējā saruna viņiem, jā, vai viņi tur viens otram kaut ko pasaka, bet ko mums vajadzētu zināt? Varbūt ir kaut kas tāds, kam jāpievērš uzmanību, nu, ka zirgs rāda kaut ko.
Pirmais jau pieejot klāt pie zirga, viena no visbiežāk pieļautajām kļūdiņām, tas nav tāda dramatiska liela kļūda, bet cilvēki mēģina noglāstīt zirga degunu, zirga purnu, zirga seju. Zirga redz ir izveidota tā, ka viņam ir aklā zona tieši aiz pakauša un tieši deguna priekšā. Tās ir divas mazas zonas, kuras viņi neredz. Līdz ar to tā vieta viņam ir vairāk pasargājuma, vairāk nedroša. Tāpēc, kad mēs pieejam pie zirga, pirmais, kas uz ko būtu vēlams pievērst uzmanību, ka mēs pieejam pie zirga mierīgi, pieskaramies pie zirga pleca, pie zirga kakla, mierīgi pabužinam, tad viņš tā kā mūs atpazīst, pieņem. Tas būtu tās vislabākais, nevis uzreiz ķerties pie deguna, kur ir ļoti daudz dažādi taustes sensori, ļoti jūtīga vieta, tāpat tās ir, kā jūs minējāt, par smaržām visu pārējo, tad pirmais pie pleca, pie kakla. Tā būtu viena lieta. Un tad mēs skatāmies uz zirga reakciju. Vēl viena lieta ir, jāatcerās, zirgs ir zālēdājs. Mēs esam, principā, mednieki, gaļēdāji. Mūsu acis ir novietotas priekšpusē, un viņš var uztvert mūs kā mednieku. Tā jau brīdī viņš ir medījums. Līdz ar to mēs arī, teiksim, tādam tramīgākam, jūtīgākam zirgam, mēs uzreiz nejam virsū tādu agresīvu ķermeņa valodu, neskatāmies viņu virsū, pat drīzāk līdzīgi kā ar suņiem, tā kā nedaudz nolaist acis, mierīgi tādu, bez kādas piediena, tas būtu labākais veids. Un tad ļoti bieži zirgi paši pienāk klāt. Viņi ir ļoti ziņkārīgi. Ja viņš jūtas droši, viņš pienāk klāt, jau pats jau šo komunikāciju veicina. Un tad viņi mēs mūs tur pabužināt ausi plecu, mēs varam pabužināt viņu pretī. Tas būs tāds draudzības žests.
Jā, ļoti labi. Nu, tā tad ir lietas, kas noteikti ir jāzina, jāpatur prātā. Nu, mums vēl daudz, kas apspriežams, bet to mēs darīsim pēc īsa atālpas brīža.
Kā labāk dzīvot?
Mēs turpinām sarunu par hobiju un sportu, reizēm vienlaicīgi, reizēm arī nedaudz nodalot, proti par cilvēku attiecībām ar zirgiem, un tiešām tas ir ļoti īpašs laika pavadīšanas veids, un savā ziņā tur ir arī ļoti daudz tādu lietu un nianšu, ko vajadzētu zināt, un par to mēs arī runājam šodien, un runāsim arī visu atlikušo raidījumu laiku, bet pirms es turpinu, es gribētu piedāvāt klausītājiem arī noklausīties kādu ierakstu, un jau 11 gadus Valkas novada zemnieku saimniecības kurģi, saimnieki Laura un Kristaps Puļi audzē 12 zirgus un ponijas. Vasaras laikā viņi mācījāt bērnus, bet ziemā vizina turistu zirgu pajūgos. Laura šui gan zirglietas, gan arī aizvien populārākos hobby horse, jeb tādus hobiju zirdziņus, ar kuriem bērni pat piedalās sacensībās. Un Laura Buļa vispirms stāst, kā pati iemīlējas uz zirgus, un nu, to, kā tas ir noticis, to savukārt mēs noskaidrosim, jo viņu uzklausīja man kolēģi Daina Zalmana.
Man uzdāvināja izjādi, un tā es arī iepazinu tos staļas saimniekus, viņam prasīja, vai nevar palīdzēt kādos darbiņos un pretī saņemt izjādes, jo man tajā laikā, protams, naudas nebija un vecākiem arī nebija, un, Es vēl kaut kāds 4 gadus strādāju vienā stallī, kur es iepazinu zirgus, sapratu, kā viņus barot, kā kopt, kāda ir viņu uzvedība. Un tad pēc tam es nopirku savu pirmo zirgu, un tad es sāku ļoti daudz izglītoties, apmeklēt visus iespējamos kursus, seminārus, lekcijas, pilnīgi visu pa zirgu psiholoģiju un tā tālāk. Es biju burtiski tajā visā iegrimusi. Tas dzīvnieks vienkārši ar viņu var darboties, ar viņu var čubināties, ar viņu var sportot, ar viņu var vienkārši pavadīt laiku. Viņš var būt tavs labākais draugs, viņš var tevi uzklausīt, viņš var tevi atbalstīt, viņš var arī paniķoties, un tad tu vari sevi savākt, audzēt raksturu, atbildību. Man viņš vienmēr ir paticis, ka viņš ir tik graciozs, liels, spēcīgs, daudzpusīgs, tu vari braukt ratos, lēkt, vienkārši aiziet uz mežu, vienkārši padarboties, un tāpēc tas ir tik fantastisks dzīvnieks. Jā, un viņi ir ļoti daudz un dažādi. Ir Latvijas ārdeņi, lielie spēcīgie darba zirgi, ir mazi ponīņi, ir smalki sportinieki, ir tādi, viņiem ir tik daudz šķirnes un variācijas, ir pūkaini un spalvaini tinkeri, un tad ir tādi mazmataini, tad ir pleķaini un tad ir krāsaini. Un tas ir dārgs sports, bet tajā pašā laikā tev vairāk neatliks naudu, piemēram, alkoholam, cigaretēm un tādām lietām, jo viss tev aizies zirgos un tas nemaz nav tik slikti.
Ja manā bērnībā bija rotaļlieta koka zirdziņš, tad tagad aizvien lielāku popularitāti iegūst rotaļlieta hobija zirdziņš. Tādu šuju arī Laura Būile.
Tie ir tādi zirdziņi, ar kuriem pārsvarā darbojās lec un skrien mazi bērni. Viņus liek tā kā starp kājām, tur ir zirga galviņa un kāds. Tā galviņa ir principā, kad ir īskā dabīga, viņiem ir vaipsti, aci, sausi, skrēpes, iemaukti, visi zirglietas, visu, es viņiem šuju, lai bērns var viņus pucēt un tīrīt. Teorētiski tā ir tāda spēle, līdzīgi kā bērni spēlējās ar lelēm, tā viņi spēlējās ar hobiju horsiem. Tas ir līdz kaut kādiem 15-16 gadiem maksimums. Principā ir tā, ka mājās viņš savā dārziņā vai mauriņā trenējās, lec maršrutiņus, kas ir secībā, piemēram, 8 šķērslīši, piemēram, viņš grib 50 cm lekt, tad viņš tur lec, trenē savas kājas, veiklību, un viņam ir jāiet speciālā tādā kā zirgu gaitā, jo viņš nedrīkst vienkārši skriet, tur ir jāuztrenē tā viena kustība, kas ir tā kā zirgu lēkši, un tad viņš brauc uz sacensībām, izvēlās savu klasi, piemēram, 50 cm vai 80 vai metrs, un tur dažas meitenes iet 1,20 m, tas ir atkarībā, cik tas bērns ir spējīgs. Un tad viņi savā starpā sacenšās, kurš ātrāk izskrien to maršrutu, nenogājuši. Principā tas pats, kas īstā zirgu sacensībās, tikai šoreiz lec, bērns nevis zirgs. Viņš liek starp kājām, tur rociņās, un tad tie lēkšu gaitā iet to maršrutu izlec to šķērslīšu secībā pareizā. Tad, kad tiek dot starts, tad viņš izskrien pēc iespējas ātrāk, pareizāk, precīzāk un noteikto augstumu. Jo, piemēram, ir meitenes, kas spējīgs pie 1,20 m pārlikt. Es pat, man liekas, neesmu tik spējīgi pārlikt. Man liekas, maksimālais kaut 80, tad arī vienu šķērsli. Es vienreiz pamēģināju tā kā bišķiņi izskriet to maršrutu. Fizisko tur vajag ļoti, tā kā es abrīnoju tos bērnus, kam fiziskais ir un izturība, bet es ļoti atbalstu, ka to dar mazi bērni, sākot no kaut kādiem 4-5 gadiem, principā kā māk normāli skriet, tā viņi darbojās un skrien, un jā, pie manas stallī ir jau kaut kādas 4 meitenes jau, kas darbojās, un viena meitene tā ļoti nopietna, viņai, man liekas, ir 12 gadi, un viņu Rīgā ņem ļoti daudz labas vietas. Valmiermuižas stallis rīko sacensības, un Kurzemē ļoti daudz hobija horsa sacensības, un Rīgā notiek, bet ar šito gadu es tā kā arī plānoju taisīt hobija horsa sacensības, jo pieprasījums ir diezgan liels, un tāpēc es domāju, kāpēc gan nepamēģināt arī tādus uzrīkot, bet pašlaik es tikai šuju hobija horsus.
Jā, tiešām ļoti saistoši, ļoti interesanti. Paldies manai kolēģai, un mums ir iespēja bijusi tad iepazīties arī ar tādu ļoti saudabīgu veidu, jā, arī pietuvošanās zirgiem, bet tādā citādākā veidā, ja kā to arī varētu darīt. Un droši vien, arī tas ir tāds viens pamats veidot mīlestību pret zirgiem, pret jāšanas sportu un arī pret hobiju, pret būšanu kopā ar zirgiem. Bet man tāds jautājums ir vēl par zirgu psiholoģiju, kas arī tika pieminēta, par to, kā zirgi uzvedas. Un kas ir tas, kas būtu jāņem vērā, jo arī man netālu no manām mājām tur ir arī tāds liels dabas parks, un turpat blakus ir arī diezgan liels plašas ganības, un tur ir stālis, un tad, kad mēs braucam garām ar mašīnu, mēs cenšamies tā samazināt ātrumu, tā lēnām aizbraukt garām, ja, tā cienot tos zirgus. Bet ko noteikti nedrīkstētu darīt, jo varbūt, ka cilvēki arī nezina dažas svarīgas lietas par zirgiem, un viņi ierauga zirgu turpat pļavā, un tad metas klātam zirgam, un tur sakas varētu būt arī diezgan nelāgas.
Atgriežoties pie iepriekšējās tēmas par zirga valodu kā tādu, noteikti gribētu pateikt to, ka, ja jūs redzat ceļmalā aploks ar zirgiem, viņi izstās, protams, ļoti skaisti, viņi ganās un gribas pieiet, paglaudīt. Es noteikti ieteiktu nekad to nedarīt. Tas ir ļoti bīstami. Pirmkārt, tāpatās, kā iepriekš Krista minēja, cilvēka ķermeņa valoda ir ļoti būtiska un zirgs ir ļoti sensitīvs dzīvnieks. Līdz ar to, ja jūs apstāsieties aploka malā, nedod Dievs izdomāsiet iedot kādu ābolu vai maizīti zirgam, un aplokā būs kādi 10, 15 vai pat vairāk zirgi, vairāk kā skaidrs, ka viņi visi dosies pie jums pēc tā viena ābola vai pēc maizītes. Viņu starpā varētu sākties kāds strīds, jūs varat nobīties, pavicināt rokas, jums var būt platas drēbes mugurā. Tur, kur no sākuma bija zirga purniņš, tur tajā mirklī būs arī zirga pakaļkājas. Ja jums ir līdzi bērni, bērnus jūs vienmēr tā kā motivējat iet pirmiem, zirdziņš taču ir jauks un paglaudīt un pabarot, bet tas var izvērsties ļoti bīstamā momentā, kur ir iesaistīti cilvēki, zirgi, jūs nezināt, ko darīt, zirgs no jums nobīstās un tā ir tāda ļoti bīstama situācija, jo zirgs svēro vairāk kā 600 kg un tad paši saprotat, ja zirgs gribēs jums atbildēt, tas varētu būt ļoti sāpīgi. Tāpēc, ja jūs vēlaties apstāties pie zirgiem, viņus paglaudīt, pabarot, pačubināt, labākais variants ir atrast stalli, doties uz to stalli, atrast cilvēkus, kas ar tiem zirgiem strādā, uzdot jautājumu, vai to drīkst darīt, kad drīkst darīt un kā, un tad tā cilvēka pavadībā doties un patīkami pavadīt to laiku kopā zirgu droši, kontrolēti, un lai nesanāk sabīties ne zirgam, ne cilvēkam.
Jūs arī pieminējāt tās platās drēbes, tas arī ir tas, kas būtu jāņem vēl klāt pie tā visa, ja tur tās pašas smaržas citas lietas, ko mēs jau pieminējām, ko nevajadzētu izmantot un lietot, ja zirgs varētu reaģēt uz to ļoti asi, tad arī tās platās blandošās drēbes arī nebūs labas.
Nu. Jā, un gan tādas plēves jakas, košās krāsās, bieži vien sacensībās lietussargi ir tas, kas zirgus biedē, vai jebkurā situācijā, kur zirgs ir klātesoši. Lietussargus viņi parasti neatpazīst, nesaprot. Tad sacensībās arī mēs paši mēģinām vilkt vienkārši lietus mēteļus, nevis lietussargus, lai zirgus neizbiedētu. Jā, tādas mazās nianses, tas, ko viņi neatpazīst, ko viņam nav bijis iespēja izpētīt, jā, tas mēdz viņu sabiedēt.
Jā, nu vēl tāds jautājums, un to es uzdošu Dāvim, bet man ir klausītāji atsūtījuši jautājumu, vai zirgi ir greizsirdīgi? Ko jūs novērojat ar saviem trim?
Zirgi ir noteikti greizsirdīgi. Man pašam ir divas ķēves. Man ir viena ķēve, conda. Es viņu jau nopirku pirms diviem gadiem, un nesen, pirms pusgada, nopirku vēl vienu ķēvi. Nu, man likās, ka zirgi nav tik greizsirdīgi, bet es uzzināju to, ka nu šausmīgi greizsirdīgi. Tā pirmā ķēve, ko nopirku, viņa ne tikai pret to jauno ķēvi sāka tā kā dusmīga palikt un necienīt viņu, bet arī pat uz manu puiku, kastrātu.
Čau, tāda drāma tur tagad.
Nu jā, viņa visu laiku ir dusmīga pret viņu un negrib neko ar viņu darīt. Vot arī tad, kad iedod sienu zirgiem, ēdienu, un ja viņai nav, viņa arī visu laiku tā kā dusmīga ir uz tiem zirgiem, ka nav ēdiens un ka viņa arī vēlas to. Un tas ir ļoti tā, ja, arī ja baro zirgus, vajag noteikti vienā laikā viņus barot, jo viņi var palikt dusmīgi, ka viņiem nav, bet citiem ir. Tas tāpat kā
par tiem āboliem, jā, un aplokos, jā. Viņi svarīgi.
Nu jā, un viņi var tā kā viens par to tur tā kā vērsties un tā kā palikt dusmīgi. Nu un jā, pa to greizsirdību, nu zirgi ir šausmīgi greizsirdīgi.
Nu tur jums ir sarežģīts, tās attiecības jāris, nu tās tiešām tā nekā notiek. Nu vēl arī tāds jautājums par veselības lietām, jo, protams, ka cilvēkiem arī droši vien ir interesi par to, ko viņi varētu vēl darīt, kā viņi varētu arī, nu, piemēram, rehabilitācijas procesā iesaistīt zirgu, ko tas varētu dot, un arī no fizioterapeita pozīcijām raugoties, nu kādos gadījumos varētu izmantot zirgu kā palīgu, lai atgūtos vai kaut ko trenēt. Kas tas būs?
Jā, nu, pirmais jau ir vispārējā fiziskā sagatavotība uzlabojas, jo mēs trenējam visu pilnīgi visu ķermeņu muskultūru, it sevišķi dziļos muskuļus, muguras muskuļus, vēdera presi, tieši tie, kas mums ir nepieciešami vienkārši veselīgai ikdienai. Tāpat tās koordināciju līdzsvaru ļoti uzlabo jāšana, tāpēc, ka mums ir jānoturās pretī gravitācijas spēkam, jābūt ar zirgu vienā kustībā, jāpielāgojās ātri, jāvērtē, jāreģē. Tāpat Latvijā ir pieejami zirgi, kurus centri, piemēram, Vaivaros, un ir arī citas vietas, kur zirgus izmanto terapijā. Terapijā bērnu cerebrālā trieka, dažādas iedzimtas un vēlāk arī iegūtas traumas. Kādēļ? Tādēļ, ka zirga kustības stereotips ir līdzīgs kā, kad mēs staigājam. Tad cilvēka iegurņa kustības ir iespējams imitēt, atdarināt, uzsēdinot šo zirgu, cilvēku zirga mugurā un tad vadot pie rokas. Tur, protams, ir speciāli apmācīts personāls, īpaši atlasīti zirgi, lai tie būtu piemēroti. Jā, bet cilvēki, kas ir ar pat sēž ratiņkrēslā, viņi paši nestaigā. Varbūt tas viņam ir nedaudz ieguņa kontrole, mazliet viņi sevi spēja noturēt sēdus pozīcijā, bet viņus uzliekot zirgā, protams, arī paralēli fizioterapija un citi vingrinājumi, bet ir iespējams pat atgūt daļēji vai pilnīgi šīs kustības spēju staigāt. Protams, tas ir atkarīgs no diagnozes, kāpēc viņš ir šajā ratiņa krēslā nokļūst. Tā, ka tas ir ļoti, ļoti plaši izmantojams un vērtīgā. Un arī zirga temperatūra, kas ir dažus grādus augstāk nekā mūsējā, iedarbojas kā muskuļus atslābinoša, nomierinoša, sāpes mazinoša. Teiksim, cilvēkiem ar muguras sāpēm tur arī ir mierīgi jāpatestē kopā ar ārstu, ar fizioterapeitu, ar savu treneri, jāmeklē veidi, vai tas atvieglo situāciju vai pasliktina. Jo var tā būt, ka palielināta saspringuma dēļ cilvēkam palielinās muguras sāpes, vēl sevišķi klātnāk tāds stresiņš, bailes par to procesu un arī bailes no sāpēm, tas tikai pasliktinās. Bet bieži vien nostiprinot muskultūru un šīs visas kustības, pareizi mierīgi veicot, arī mugursāpes bieži vien iespējams samazināt.
Jā, nu tā dziļā muskultūra, vēdera dziļā muskultūra, tieši tā ir tā, kas arī muguru notur būtībā. Bet vai pirms tam ir vērts aiziet aprunāties, nu kaut vai piemēram ar kādu sporta ārstu, varbūt tam ir kādas zināšanas fizioterapeiti, rehabilitologi, ir vērts pajautāt pirms tam un nevis varbūt doties tieši uz stalli?
Nu, labā praksa, protams, ir sevišķi, ja mēs mērķējam uz sportu, uz sasniegumu sporta, labā praksa pilnīgi noteikti būtu šīs vispārējās veselības pārbaudes visiem, gan jauniešiem, bērniem, gan arī pieaugušiem. Tajā gadījumā, ja jūs vēlaties vienkārši izjādi mežā, jums nav nekādu veselības problēmu, asinsspiediens, galvas reiboņi, sāpes, nekur, teiksim, nekas tam līdzīgs, tad, teiksim, šādai vienai izjādei nav īsti pamata, ja jums nav nepieciešams tā kā ārsta pārbaudes. Bet, ja kādas veselības problēmas ir, protams, pilnīgi noteikti ar ārstu, ar fizioterapeitu pirms tam konsultēties. Un arī tad būtu jāpiemeklē treneris, kas izprot, kam ir dziļāka izpratne par cilvēku anatomiju, par kādām konkrētām diagnozēm, lai varētu piemeklēt tādas labākas treniņa metodes.
Jā, Dāvim jautājums arī, jūs paralēli vēl trenējat arī to savu fizisko formu, kā sportists, tas jums arī ir jādara?
Tas ir jādara, protams, vienmēr tas būs jādara, jo tas ļoti, ļoti palīdz jāšanas sportā. Gan līdzsvars, gan muskuļi, gan nu, viss kopumā ir jātrenē, jo jāšana arī pati jājot ļoti daudz attīsta ķermeni un muskuļus trenē, līdzsvaru. Un, nu, jā, tas ir ļoti svarīgi arī trenēties pie fizioterapeita. Arī cilvēki, viņi nav dabīgi tā kā simetriski, visi ir asimetriski.
Jā.
Un jāšanai arī tas ir tā kā liela lieta. Es pats arī neesmu simetrisks, es esmu asimetrisks. Man arī jāiet ir pie fizioterapeita, jo visi zirgi, nesam man bija masierīta pie zirgiem, un viņa skatījās, visi zirgi, tas ir dēļ manīm, visi zirgi, viņiem dibeni ir palabi visiem zirgiem, un tas ir no manis. Jo man pašam jātrenē ir tas taisnums, tas arī tā pareizā jāšanas tehnika, visi jātrenē.
Nu tā tad tas arī ļoti niansēti izskatās, ja tur viss, tur tik daudz lietu ir kopā, nu tas tiešām nebūs vienkārši. Bet, nu tad atgriežoties pie paša sākuma, ja jau gribētu uz iedrošināt arī klausītājs, un kā vispār ir, cilvēki taču apmeklē staļus, un kā ir arī interesi, tā interesi ir nu, jūtami, varbūt pieaugusi, vai tieši otrādi varbūt cilvēki ir tieši samazinājuši to interesi, kā izskatās? sākās vispār? Cilvēki interesēs iet?
Interese ir. Es teikšu tā, ka varētu būt, ka pat vairāk. Ar katru gadu tomēr mazliet vairāk viņa ir. Jo ņemot vērā šī brīža situāciju, piemēram, skolā ar skolēniem pēc Covid, kad bija attālinātās mācības, ir daļa bērni, kurus ir ļoti grūti izvilkt ārā no viedierīcēm. Viņš ir gatavs sēdēt mājās no rīta līdz vakaram, un viņš neiet svaigā gaisā. Līdz ar to ir tāda lieliska iespēja doties uz stalu pie zirga. Un daudzi vecāki to meklē kā alternatīvu. Esot stalī, tev nav laika paņemt telefonu rokā, tāpēc, ka ir rūpe par zirgu, pēc treniņa jākārto inventārs, jānotiera, ir jāpalīdz trenerim uz laukumu, jāsakārto laukums. Respektīvi, tas stundu laiks vienkārši pazūd stāli, un mēs esam bijuši svaigā gaisā, izveidinājuši galvu, visu savu lieko enerģiju, un neesam bijuši viedierīcēs. Es teikšu, ka tā interese paliek lielāk tieši bērnu vidū. Tieši mazi bērni nāk, un mums, piemēram, personīgi uz manu stāli, pavasaros nāk dārziņi, mazās bērnu grupiņas ekskursijās, lai būtu tā iespēja būt ārpus savas dzīves vietas, tā dzīvoklis vai māja, jo arī vecāki, kas strādā visu nedēļu, mums tā ikdiena ir ļoti skrienoša, sasteigta. Loģiski vecāks vēlas atpūsties brīvdienās, ir kāda diena, kad bērns piesēžās pie televizora un pavada to visu laiku, bet tad viņi meklē to otru pusi, viņi ved tos bērns pie zirgiem, svaigā gaisā, baudīt, izbaudīt, bet tas ir jūtam tieši mazu bērnu vidū, es teikšu, vairāk līdz 9. klasei ir lielāka interese.
Jā, nu tad cilvēki tomēr meklē šīs iespējas.
Jā.
Nu vēl arī, ja mēs pavisam, nu, mēģinām arī to temat šoreiz noslēdzot, nu, uztaisīt tā kā kopsavilkumu, tad vai Latvijā pietiek šo vietu, kā jums izskatās? Jo varbūt, ka šajā ziņā cilvēki, kas dzīvo drusciņi tālāk no tādas lielākas pilsētas, viņi mazliet vairāk privileģētāki, jo viņiem pieejamāk zirgi ir tāds. Otrāds tas process ir.
Jā un nē, teiksim, ap Rīgu ir vairāk staļu, līdz ar to tā izvēles ir tiešām daudz dažādas. Tajā pašā laikā lauku reģionos, iespējams, tas būs finansiāli izdevīgāk, vieglāk pieejami. Varbūt jāpaprauc kāds kilometrs tālāk, bet tajā pašā laikā, ja mums ir meitenes, kas brauc no Mārupes uz Inčukalnu katru dienu, nu, un tad, ja, teiksim, ja laukos, ja tur jāpaprauc 20 km līdz tuvākajam stālim, tas, man liekas, nemaz nav tik tālu. Tā ka iespējas ir jāmeklē un noteikti aicinu to arī izmantot.
Jā, man šķiet, ka mēs tiešām nevarēsim izrunāt vienas sarunas laikā visas lietas, kas mums būtu jāzina, bet mēs ceram, ka mums izdevās iedrošināt klausītājs vismaz apsvērt ideju par zirgiem, par zirgu klātbūtni viņu dzīvē, varbūt hobiju līmenī, varbūt arī kā dāvis viņa ar laiku attīstīs arī tādu sportisku interesi, kas to lai zina. Un tiešām tās ir tādas ļoti īpašas attiecības, ir vērts tās izmēģināt, un ja izdodas vēl izķeksēt kādu ārā no tā mobilā telefona vai no displeja ekrāna, tas ir pavisam lieliski. Jā, šajā brīdī teikšu paldies gan fizioterapeitei, sportistiem trenerei Kristai Kliesmetei, gan arī sportistam Dāvim Karpovam, un arī staļņa saimniece Eilīne Skudrai. Un teikšu paldies arī klausītājiem, ka jūs bijāt. Es zinu, ka jūs tur bijāt un klausījāties, un jums noteikti vēl ir savi jautājumi. Tos paglabājiet nākamajai reizei, un mēs ar jums atkal tiksimies. Kas to zina, varbūt saskriesimies, kā saka, katrs sava zirga mugurā, lai izdodas, un jājam tik uz priekšu.